რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკას ესტუმრება. ჰილარი კლინტონმა ნევადაში მიაღწია გამარჯვებას ტრამპმა კი სამხრეთ კაროლინაში. რუსეთთან მიღწეულია პირობითი შეთანხმება სირიაში ცეცხლის შეწყვეტაზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა სეპარატისტებთან შეტაკებაში. ოცდაორთებულოს ჩეხეთის რესპუბლიკაში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრაღაში თავის შეხ კოლეგას ბოჰუსლავ სობოტკას პირისპირ შეხვდება, შემდეგ კი დელეგაციები გაფართოებული შემადგენლობით გამართავენ მოლაპარაკებებს. ვიზიტის განმავლობაში დაგეგმილია საქართველოს დელეგაციის შეხვედრა ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ მილოშ ზემანთან, პარლამენტის და სენატის თავმჯდომარესთან. ჩეხეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ჩეხეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს. სამშობლოში დაბრუნების წინ კი უკაცრავად გიორგი კვირიკაშვილი და მისი თანხლები დელეგაცია რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს ესტუმრებიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას. გთავაზობთ ნაწყვეტს ექსკლუზიური ინტერვიუდან.
ნებისმიერი წარუმატებლობა ამ მიმართულებით იქნება ნამდვილად პირდაპირი საკვები ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალების. სწორედ ამიტომ ჩვენ თხოვთ ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, პარტნიორებს, რომ თუ არსებობს რაიმე სკეპტიკური შეხედულებები საქართველოსთვის თავისუფალი სავიზო მიმოსვლის მინიჭებასთან დაკავშირებით, მაქსიმალურად იქნას განეიტრალებული, ვინაიდან საქართველოს აქვს ყველა საშუალება, რომ იყოს პასუხისმგებლობიანი პარტნიორი ევროპისათვის.
განცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრის დროს მიაღწიეს პირობით შეთანხმება სირიაში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის თაობაზე. კერიმ დასწინა, რომ შეთანხმება ძალაში მომდევნო დღეებში შევა და იმედი გამოთქვა, რომ შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ხელმძღვანელობა საქმეს ბოლომდე მიიყვანენ. შეთანხმება ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე მიყვანილი, მაგრამ მოველი, რომ ჩვენი პრეზიდენტები, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, სავარაუდოდ მომდევნო დღეებში ან მოგვიანებით გამართავენ საუბარს, რათა შეეცადონ და ბოლომდე მიიყვანონ ეს ამოცანა. განცხადა 21 თებერვალს იორდანიაში მყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა პროუსლად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკების შედეგად ქვეყნის აღმოსავლეთში, სადაც ზავის მიუხედავად კვლავად გრძელდება ეპიზოდური ბრძოლები უკრაინის სამთავრობო ჯარების ნაწილებსა და მეამბოხე სეპარატისტებს შორის. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით ჯარისკაცი სნაიპერის ტყვით დაიღუპა პატარა ქალაქ მარინკაში, რომელიც დონეცკიდან 20 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ექვსი კაცი მოკვდა და ორი დაიჭრა შეერთებული შტატების ჩრდილოეთ მიჩიგანში ატეხტილის სროლის შედეგად. პოლიციის ცნობით 20 თებერვალს ქალაქ კალამაზოში სამ სხვადასხვა ადგილას გაისმა სროლის ხმა. მკვლობაში ეჭვმიტანილია 55 წლის ადგილობრივი მცხოვრები ჯეისონ დალტონი, რომელიც საპყრობილოში გადაიყვანეს. გავრცელებული ინფორმაციით შეარაღებული თავდამსხმელი, რომლის მოქმედების მოტივი უცნობია, პოლიციას წინააღმდეგობის გარეშე ჩაბარდა. შეერთებულ შტატებში გრძელდება პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატების გამოვლენის პროცესი. შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში ამჯერად ააჯობა სენატორ ბერნი სანდერს. კლინტონს ამორჩეულთა 52.5% მხარდაჭერა ერგო წილად, სანდერს კი 47.5%. მეორე გამარჯვება ჩაიწერა თავის აქტივში რესპუბლიკელთა კანდიდატმა მილიარდელმა დონალდ ტრამპმა სამხრეთ კაროლინაში, სადაც 20 თებერვალს გამართულ პრაიმერიში მას 32.5% დაუჭირა მხარი. სენატორი მარკო რუბიო კი მეორე იყო. მანამდე 10 თებერვალს ნიუ-ჰემშირის შტატში რესპუბლიკელების შიდა პარტიურ არჩევნებში, რომელთაც პრაიმერის უწოდებენ, გაიმარჯვა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, ხოლო დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში სენატორმა ბერნი სანდერსმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
Breathe in, breathe in, till always look the other way when I'm trying to see your soul. I want a love that grows in every way, but my heart can't find resolve. I just want peace of mind with a love I can depend, with a lover and a friend. I need to find someone with the purest heart and mind. It's the hardest thing to find.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Was a boy very wise. Very wise was he. And then one day, magic day, he passed my way. As we spoke of many things, wolves and kings, this he said to me. Greatest thing you could ever learn, just to love and be loved in dreams. Somebody else.
싱그라당그로이 해답비도 세상에 The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to play. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely world of peace. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something to me sometimes.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
walking both too slow. I'm going back to the border, baby, where I'm better known. Because you haven't done nothing, baby, but drug a good man. When the moon peaks over the mountain, little girl, I'll be on my way. I'm gonna roam the highway until the break of day.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
უგალაე ბიზემ გალაე.
İlk ekinçi var ay. Edem meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Ceyhun bəy Hacıbəylinin səsi idi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbəyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbəyovun kiçik qardaşıdır. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb, dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində hökumət orqanının Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cümhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Birinci sual vermək istəyirəm sizə ki, Ceyhun Hacıbəylinin necə tanıdaq sizcə dinləyicilərə? Məsələn, Azərbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azərbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı, mükəmməl təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarix şəxsiyyət Ceyhun Hacıbəyli belə deyərdim və eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan və eyni zamanda zamanın qabağı önü görən insan. Doğrudan da o zamandan önü görən olmasaydı konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. Uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbəyli.
Tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyətinə və qədər canlıdır. Çünki yeni Azərbaycan cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbəyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci, ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi bəy Rüstəm Bəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir bəylə ilk milli opera, milli məclisin operasının libretosunu yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imzayla gedildi. Cey Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbəyli bu nümayəndələr arasında idi? O mükəmməl fransız dilini bilirdi. O Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar qərb ölkələri arasında, tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqalələr, kitablar, broşurlar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Bunun nələ qədər Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə, Review de Monde, müsəlman jurnal səhifələrində məqalə yazıbdır, Azərbaycan ilk müsəlman respublikası. Burada o məqalə kimi çıxış eləyibdir, sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Mühacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı? Nəyə
deyim sizə, deyim sizə. O, Üzeyir Hacıbəyov təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstişkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan Əkinci qəzetinin banisi Həsən Bəzərdabı ilə qədər. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə qədər o narahat idi. Beş illiqinlə vəfatının keçməsi ilə, 7 illiqin, 10 illiqin silsili məqalələr çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi tövsiyə eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən bəy Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən bəy Zərdabi. Yenə Həsən bəy Zərdabi nələ qədər deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən bəy Zardabının həyat yoldaşı Xanəli xanım Məlikova həsrətifdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçü İsmail bəy Kasprinski, Tərcüman qəzetinin yaradanı, 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak edirdi. Onlar haqqında da yazdılar, onlar da iştirak edirdilər bu səhifələrdə. O, biganə ola bilməz idi bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında. Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasprallının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dirçəlibdir onların sayəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasprallı tək deyildi, onun ətrafında Həsən bəy Zərdəbi var idi, Əli Mərdən bəy Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Ondan başqa da deyə bilərəm, dövrün mətbuat səhifələrində Ceyhun bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıçılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində qəzetlərində dilindən asılı olmayan o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıçı haqqında, 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdullah Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısı ilə qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuşdu, niyə Sabir biz onu duruq, görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalılarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödüyüb, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərilməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Ceyhun Hacıbəyli artıq 19-cu əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artıq demə intibah dövrü var. Ümumiyyətlə də onun o bizim əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyirlə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bunda nəsə bir fərasəti iyi duyulurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq bilirsiniz, ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərvazlandırdım. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxın oldu. Hətta Cəlilin ilk tanışlığı dedi ki, Əhməd, deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Yəni Ceyhun bəyin adı uzun illər vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danışa, heç unudulmuşdu. Oradan 40 il yasaq olundu. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan ünvanlanıb, amma biz tanımır axı. Məsələn orada o qərbin insanların deyirlər qərbdə azadlıqdır, amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onun elə hələ açılmamış o məktublarında. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi. Sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl, qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayenin dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökuməti dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun bəy və nələr qalmayıb?
Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədar uzaq, çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşın Mahalan operettasını Fransız dilinə çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstəribdir. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatının tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mət tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında, hətta neçə nüsqə o qəzetlər çap olunubdur, kim olan redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir irsdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əlyazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıbdır. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi.
Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəlişi o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olar mı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Doğrudan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleman Hacıbəylinin atasından görüşmüşdü. Yəni ilk kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm. O ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kliman Hacıbəyli özü gəlib. O da 3 dəfə olub.
82-86.
Necə xatırlayırsınız? Cəbin bəy, necə onu Azərbaycandan belə bir söhbətlər edirdi?
Bir rakonte de...
Bir hekayələr danışırdı, Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi, biz tez-tez söhbətlər edirdi, daha çox mənə danışırdı.
Ki parla avec moi, discuter, ma grand...
Bəs Üzeyir bəy haqqında bir şey bilirdim, o bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir bəy çox məşhur bir bəstəkardı.
Bien sûr. Bien sûr, mon grand-père travaillait au ministère des affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyirdi, xarici işlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc il avait toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması. Necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır? Onlar çox yaxın olublar. Maarif müəllim,
mən bilirsəm, heç də onların görün etikaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacıbəyli redaktordur, Azərbaycan qəzetinin redaktorudur. Amma bunlarda etikaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistlik fəaliyyətini Üzeyir özə
bilirdi,
amma bu musiqi sahəsində, amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir. Bunda etikaya baxın.
Hey, mal bir əlində ixtiyarı
Dikkati həmişə olubdur. O çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir. Onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir dikkatdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında. Bu birinci. İkinci də onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm 12-ci ildə. Ya da yadımdan çıxırkən Üzeyir Hacıbəyev muzeyində asılmış divarda bir foto şəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi dayanaraq şəkil çəkib və Sankt-Peterburqda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, hüquqşünas fakültəsində oxuyurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardır o. Yəni, belə də çox demir ki, necədir? Filan kəs necədir? Ana necədir? Həyat yoldaşı necədir? Zəhrə xanım necədir? Amma buna baxmaq, bir sətir altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filan kəslə. Demir o, qayt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli Bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhanaz bəyin özünün, Üzeyrin qardaşın adı çəkməsi, sizin dediyiniz o sual çıxar ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandırdı. Yəni, olan o içində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Koroğlu zirvə, bu quruluş, Sovet quruluşunun belə deyilə, yaşadığı, yaşamışıq. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üverturası səsləndi, bütün ellər atası, dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, nəhət gizli bir həzin keçdi ondan, çünki Ceyhanaz bəyin babamıza telegramı təbrik edirəm, möhtərlər.
Kim yazıb?
Ceyhanaz bəyli,
Ceyhun bəy.
Amma bu necə gizlənir, necə gizlənir? Təsəvvürün ki, orada oturmuşdu Parislə. Amma buna baxmayaraq Pravda qəzetindən tutmuşdu, Dalamuram bunu Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Kommunist qəzetinə qədər, hamısı toxuyurdu o sənədən. Özə maarifçi haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı oldu, səliqə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadendə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə navbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda çəyüzlantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavab deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa azaldıb. Amma siz də
qəbahətləri də var ki, hətta onun ondan istifadə edib o qardaşın olması, hətta Üzeyirə də hüzumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirilir və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ildə rəhmətə getdi, 62-ci ildə. Amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya, xalqa, millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində
çox acı olub. Çünki ilk oğlunu itiribdir o. Ceyd çıxıbdan gedəndə bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu
23-cü ildə burada yenə balaca uşaq oldu.
Ceyd. O onu çox belə ağır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıtmışdı əməkli başda. Çünki yəni bir oğlu qalmışdı da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə
qədər. 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma ama o şekilde bakarken adam terslenir. Bir de Abi Tahir'in yazısında bir abzas var. Onu el yazmasından götürdü. Teessüf olsun ki ben onu okumamışım. Kitaptan götürmüşüm. O hasretle bacılarını, anasını hatırlayırdı. İlk döndüğüce yazır öz eline yazdığı hatırladı ki ilk döndüğüce onların suretlerini hoş itirirdi. Gözünü önüne götürebilmirdi. Yazırdı ki artık 41. il mühacirat ilini yaşayırım. Onunla da o dünyasını değişiktir.
Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue.
Ceyhun Hacıbəylini niyə və nəyini tanımalıdır? Bu sualın daşdan keçən cavabı var mı?
Şuşağını yazanda gündəliğində yazır ki, Şuşağının da ətrafında bir romantik abu havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşağını biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir. Üzeyrin vətənidir, Zülfüqarın vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yəni ailədə kiçik evladı o idi, üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartmalı bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli ve Mecnun operası ne kadar sahnede olandı Ceyhun yada çıkacak. Düzdür. Bakmayarak ki bir müddet onun adı çekilmektir üzerine beraber. Ama kitaplar kalıptır. 20. asır evvelinde afişalar kalıptır. Gacıbekov kardeşleri yazılıptır bu. Burada Ceyhun'un hizmeti çoktur. La müzika.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyirciler bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ziyalıları danışarken Ali Mərdən Bey Topçubaşı, Əhməd Bey Ağayev, Ali Bey Sünzadə haqqında danışarken yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalı. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların biografiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var o əl yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalov bəlim.
Azadlıq Radiosunun arxivindən Ramiz Abutalıbovla söhbət. Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə özüm də verirəm özümə bu sualı. Siz, yəni Sovetlərin o məşhur dövründə qılıncının sağı da, solu da kəsdiyi bir zamanda birdən-birə mühacirətçilərimizin izinə düşdünüz. Necə düşdünüz izə?
Yox, UNESCO katibliyində işləyir.
Katibliyində işləyir.
Yəni, xaz məmur sayılır da.
Bəli.
Mən, əlbəttə, gənc illərindən bu aqsaqqallarla əlbəttə atam vasitəsilə görüşəndə çox maraqla qulaq asırdım, eşidirdim. Xüsusilə, məsəl üçün, Professor Şəhməti Abbas Zamanovun o kitabını bir mübadiləsi. Çünki o zaman da onu birinci saymaq olar. Ən çox xarici kitab göndərən və xaricdən kitab alan
Abbas
müəllimdir. Maestro Niyazi ilə biz tanışırdıq. Türkiyə gedirdi və Parisə gedirdi.
Parisə də gedirdi.
Çünki birinci dəfə Parisə gedirdi və o qorxub Ceyhun ilə görüşməyib 61-ci ildə.
Dəhşət. Onda sağdı Ceyhun
Bey. O zaman sağ idi. Rudolf Nureyev qaçan il. Hətta mənə danışırlar ki, ümumiyyətlə, Xruşov gələndə Parisə bütün mühacirləri şəhərdən çıxarırdılar. Belə də şəhər ətrafı mehmanxanalarında düzəldirdilər. Orada 2 gün qalırdı, sonra qeydirdilər.
Fəlakətə bax.
Əlbəttə, Maestro Niyazi də çox qorxurdu görüşmədə. İkinci gedişində 68-ci ildə onda Timuçinlə görüşdü, əlbəttə, Ceyhun Bey oğlu ilə. Sonra da mən Nazirlər Sovetində işləyirdim 65-68-ci illərdə. Təbii ki, müəyyən ünsiyyət var idi də bizim ki, rəhmətli Elçin bəy Bütovla, Mayıs Niyazi ilə, Ziya Bunyatovla. Eşləndə ki, biz, mən gedirəm Parisə, mənə birinci telefonu əlbəttə verdi Mayıs Niyazi. Timuçin bəyin telefonu verdi. Ha, dedi, daha heç kimə demə, biz zəng elə gör, nə var, nə yox. Mən də durdum, qorxuram. Onda mən sənə açıqda bir zəng eləmədim. Müəyyən qorxu vardı, zəng eləmirdim. Sonra elə oldu ki, Tofiq Tağıyev, Qadir Süleymanoğlu, doktor Cavadzadə, mən bizim evdə görüşdük. Bu birinci görüş oldu. Sonra yavaş, yavaş, yavaş var. Biz örgəşdik, başa doktor eləməyə. Sonra müəyyən, əlbəttə, məsələn, məsələn, o dəxsənətlərin qaytarılmasında çox vaxt keçdi. Çünki onlar da məndən qorxurlar. Görürsünüz, mən onlardan qorxurlar, məndən qorxurlar. Sonra, əlbəttə, mühacirətdə ən çox yazan olub Məhəmməd Əmin bəy, sonra Əlimərdən Əlim bəy topçulaşıb, sonra Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun əlbəttə bir jurnalist kimi təbiidir, çox yazıb. Bilirsiniz, Ceyhun Hacıbəylinin arxivi Bakıdadır, vaxt ilə mən bunu gətirdim xaricdən. Ancaq Əlimərdən bəy topçubaşının bir də Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin arxivləri tam şəkildə yoxdur təəssüf. Səfərini bütün dünyaya...
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur, Ceyhun bəy Hacıbəylinin işini Azərbaycana gətirən Ramiz Abutalıbov, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün moismenit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsam. Obyekturi mauzqeblobis nakhivar saukunovani traditsiya. Radio Tavusukluba. Radio Tavusukluba. Usminet ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ალბაშერო ევროპოლიტიკის დემოკრატია.